Qalampirdanga biramiz. UFC'ning vazn toifasidan qat'iy nazar eng kuchli jangchilari e'lon qilindi. Ushbu reytingda avstraliyalik Aleksandr Volkanovskiy yetakchilik qilmoqda. Bu haqda tashkilot rasmiy saytida xabar berildi. Ikkinchi pog'ona Yangi Zelandiya vakili Israel Adesanyanga nasib etgan. Kuchli uchlikka braziliyalik bo'g'ma ilon Charles Oliveira yakun yasab bergan. Konor Makgregor, Justin Gaethje va Islom Makhachev singari mashhur sportchilar UFC'ning eng kuchli jangchilari reytingidan tushib qolgan. Oxirgi jangini 2020 yilning 8 fevralda o'tkazgan Jon Jons vazn toifasidan qat'iy nazar eng kuchlilar orasida 11 o'rinni egallagan. Jon UFC prezidenti Dana White'ning sevimli sportchisi hisoblanadi. Vazn toifasidan qat'iy nazar dunyoning eng kuchli 15 ta UFC jangchisi quyidagilar. 1. Aleksandr Volkanovski, 2. Israel Adesanya, 3. Charles Oliveira, 4. Kamaru Usman, 5. Francis Ngannou, 6. Leon Edwards, 7. Aljamain Sterling, 8. Dustin Poirier, 9. Deiveson Figueiredo, 10. Irji Prochaska, 11. John Jones, 12. Max Holloway, 13. Peter Yan, 14. Brandon Moreno, 15. Stipe Miocic. Eslatib o'tamiz, UFC shu yilning 23 avgustida e'lon qilingan reytingda ham Aleksandr Volkanovskiy yetakchilik qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.